съм повече щастлив, че имам възможност да изляза пред вас, пред църквата, която наричам мое семейство, и да споделя това, което Бог вложи в сърцето ми преди доста време, преди доста силно казано, преди няколко седмици, може би месец, неща, които може би наблюдавах, може би бях по-отблизо, затова ми направиха впечатление. И, както казах, те не са породени отскоро, не са нещо, което съм го замислил сега, защото трябва да говоря. И това, което става въпрос е, понеже по-често ми се налага да нося микрофона за благодарности и се вслушвам по-внимателно, ако може да наречем така, в различните благодарности, в различните нужди, и наблюдавам едно разнообразие. Наблюдавам различен стил на изказвания, наблюдавам различни емоции, наблюдавам различни мотиви дори понякога, и се замислях, добре, нали има една приказка, която казва разни хора, разни идеали, нали сме разнообразна църква, всичко това, всички тези различия са в рамките на нормалното. Но има ли някакъв стандарт в Библията, дава ли ни Словото някакъв стандарт, имаме ли пример за герой, който се е справил не с едно или с две предизвикателства? Имаме ли такъв пример, който можем всичко, което той е преживял, да го пренесем и днес в нашия живот? И това е тема, която, както споменах, не ме вълнува от известно време, но е тема, която е актуална за всеки един от нас и днес. Не само актуална, но и приложима. Но това е тема, която поне за мен беше наистина трудна за асимилиране. А именно, как да се справим с скръпта и какво поражда тя у нас. Със сигурност ще се съгласите, че няма човек, който да не е попадал в изпитание, който да не е преминавал през скръп. Не съществува човек, който да е бил на върха ни на планината и в следващия момент да е в най-ниската точка на долината. Не съществува човек, без значение вярващ или не, който да не е заставал пред проблема и да е задавал онзи въпрос: защо? Защо на мен, Господи? Защо точно сега? Защо все още продължава това нещо? И отговорът отсреща или много закъснява, или сякаш изобщо не идва. И ответната реакция, реакцията, която ние изберем да направим, е от значение. Но преди да ви въведа в пасажа, който ще разглеждаме, ще започна с една история, на която попаднах по времето на моята подготовка. Бари Зито някога е бил познат като един от най-добрите играчи по бейсбол в Американската лига. Един от най-доминиращите и талантливи играчи, които публиката някога е виждала. Няколкократен участник в мача на звездите в лигата. Но всичко това до 2010 година. Тогава Зито претърпява своя крах, най-ниската точка в своята кариера. Неочаквано той бива примахнат от стартовия състав на отбора си. Следват месеци, през които той бива измъчван от контузия след контузия и съответно много лошо представяне в малкото игрови минути, които той получава. И това продължава повече от две години, когато в края на 2012 година Зито си връща най-добрата игрова форма. Отново влиза в първи отбор и печели първите си 14 поредни мача, в които той участва. Играе ключова роля в победата на отбора му в първенството и вдигането на трофея още същата година. В интервю в края на сезона Зито каза следното: понякога трябва да преминеш през трудности, както ментално, така и физически. През изпитания, които наистина да те съкрушат. Преди две години аз бях съкрушен както в ума, така и в тялото си. Получавах необичайни за мен травми една след друга. След като не се бях контузал в продължение на 11 години, това беше нелогично. Егото ми бе накърнено, защото бях изваден от първият отбор и нищо от това, което се случваше, нямаше логика за мен. Но тогава си помислих: добре, нещо по-голямо се случва тук. Има съобщение, което трябва да достигне до мен, аз трябва да слушам, за да го чуя. И след няколко дълги и продължителни месеца на страдания, стигнах до прозрението. Опитвах да се справя сам с бедите си. И тогава се сетих как един вярващ приятел му беше разказал за изгубената овца и пастира. Как когато тази овца се отделяла от стадото, пастирът е намирал, щупвал и краката, и от този момент нататък овцата е можела да разчита единствено на своя пастир.
И когато краката й заздравели напълно, тази овца никога повече не се отделя от пастира си. И това беше моментът, в който прозрях, че всичко, през което преминавам в момента, е с една конкретна цел – да се доближа по-близко до Бог и никога повече да не се отделям от присъствието му. Всичките провали и страдания, през които преминах, ми отвореха очите за това, кой е Бог. Това е свидетелство на един човек, който е преминал през страдания и това го е довело за пръв път до Бог. Като хора, ние попадаме в много подобни ситуации, макар и не толкова трагични. И като вярващи, нашата инстинктивна реакция често бива да рецитираме насърчителни стихове, да пеем окръжителни песни или химни, да споделяме мъките с приятеля, да представяме нуждите си в голямо събрание и в това няма нищо лошо. Напротив, насърчавам всеки един да го прави. Но какво се случва, когато въпреки нашите усилия, отговорът сякаш не идва? Какво се случва, когато не спираме да задаваме един и същи въпрос, защо и да не получаваме отговори на него? Какво се случва, когато сърцата ни викат, а Бог сякаш мълчи? Какво се случва, когато нищо не се случва? На всички тези въпроси намираме някакъв отговор в Божието Слово. Пред всички тези въпроси е бил изправен и нашият основен герой тази вечер. Сеща ли за кого говоря? Йов. И за да разберем малко, за да разберем повече за тези въпроси и отговори, първо трябва да вникнем в историята на Йов, в контекста, в обстановката, в която се намирал нашият герой. Йов е единствената книга по рода си. Тя представлява дълъг, драматичен диалог в поетична форма, но значително се различава от останалите книги в тази графа. В еврейската култура книгата Йов е част от литературата на мъдростта, приравнявайки я с книгите Притчи и Еклесиаст. И по това време в Израел мъдрите са се смятали за тези, които са се стремели, но и които са успявали да разберат Бога. Били са смятани като тези, които са имали възможност да изучават човешкия разум, но през призмата на страха от Бога. За разлика от другата литература на мъдростта, където схващането е било следното. Живот на страхопочитание от Бога води до благоденствие и обратното. Нечестието води до страдание. За разлика от тези схващания, книгата Йов се изправя срещу това разбиране и срещу тази представа. Представата, че това е достатъчно, за да разберем Бог в пълнота. И макар Йов и приятелите му да са описани точно като онези мъдри, които са били на почет по това време в Израел, историята на нашия герой днес разбива всички схващания по това време. И добре, тогава следва резонният въпрос. Каква е темата на книгата Йов тогава? Какво разглежда тя? Макар и доста широкообхватна, книгата е посветена на човешкото страдание, но е посветена не толкова на физическото такова, колкото на душевното. Посветена е на това голямо защо. Защо Бог е изоставил Йов? Защо Бог не е поступил както героят е очаквал? Защо Бог не е избавил въз основа на всичко, което Йов знае и е преживял? Защо благочестието на Йов не е равно на благоденствие? И ще се опитаме да разгледаме тези въпроси през призмата на Йов, но и през нашата. На първо място, кой е бил Йов? Защо точно Йов е обект на тази книга? Произходът му е спорен, но това, което е ясно, е, че той е бил езичник за еврейския народ. И това е още една интересна черта. Макар да има различни спекулации за неговия, за автора на тази книга, е интересно как един езичник не само става основна тема на цяла книга, но е описан като непорочен, правдив, човек, боящ се от Бога, човек, който се отдалечаваше от злото. И най-вече, как един езичник бе причината да се променят еврейските схващания за благословен от Господа живот? Словото не задълбава в причините, поради които Йов е бил наречен с такива определения, което отново ни насочва към тези размишления, различни от еврейските. Именно поради тази причина, авторът на книгата, според мен, не намира за нужно да изтъква всички добри дела от миналото на Йов. Достатъчно са тези определения, с които той е бил наречен, но най-вече отношението на Бог към Йов, което ще видим малко по-късно. От друга страна, името му, Йов. Марти сутринта спомена, че имената в Библията никак не са случайни. Йов означава преследван, гонен, както и мразен на староеврейски, а от арабски се превежда като покайващият се. И в този момент получаваме един оксиморон. Хем толкова непорочен и праведен от една страна, хем наречен преследван, мразен и каящ се от друга. И в началото на историята виждаме първите 5 стиха да ни въвеждат в това, което всички ние очакваме на пръв поглед за човек като Йов. Благоденствие и праведност да вървят ръка за ръка. И четем Йов в първа глава от 1 до 5 стих за сега. Имаше в земята на Уз един човек на име Йов. Този човек беше непорочен и правдив, боеше се от Бога и се отдалечаваше от злото. И му се родиха 7 сина и 3 дъщери. А добитъкът му беше 7000 овце, 3000 камили, 500 чифта волове и 500 ослици. Имаше и голямо множество слуги, така че този човек беше най-знатният от всички жители на изток. Синовете му отиваха и правеха угощения в къща на всеки от тях на неговия ден и прашеха да повикат трите сестри, за да ядат и пият с тях. И когато се изрежаха дните на угощаването, Йов праше за синовете си и ги освещаваха, като ставаше рано сутринта и пренасяше все изгаряния според броя на всички тях, защото Йов си казваше да не би синовете ми да са съгрешили и да са похулили Бога в сърцата си. Така правеше Йов постоянно. В тези 5 стиха виждаме, че обстановката ни въвежда в един патриархален строй, където Йов е бил глава на семейството. Богат човек, най-знатният от всички жители на изток, или както някои библейски тълкователи го наричат, патриархален княз с огромно земно богатство, земи, благочестие и щастие. И всичко до тук е отново, както бихме очаквали. Всичко до тук върви по план. И изведнъж идва обратът в историята. Обрат, който продължава до самия край на книгата. И ще прочита цялата глава до края, от 6 до 22. А един ден, като дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана. И Господ каза на Сатана, откъде идваш? А Сатана му отговори, от обикаляне земята и отходене насам натам по нея. После Господ запита Сатана, обърнал ли си внимание на слугата ми Йов, че няма подобен на него на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото? А Сатана отговори на Господа, дали без причина се бои Йов от Бога? Не си ли обградил от всякъде него и дома му и всичко, което има? Благословил се делата на ръцете му и имотът му се умножил на земята. Но сега простри ръка и си допри до всичко, което има, и той ще те похули в лицето. Господ каза на Сатана, ето, в твоята ръка е всичко, което има той. Сам на него да не сложиш ръка. Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа. И един ден, когато синовете и дъщерите му ядяха и пиеха вино в къщата на най-стария си брат, дойде вестител при Йов и каза, докато оряха воловите и ослиците пасяха при тях, савците нападнаха и ги откараха. Още избиха слугите с острието на меча и само аз се отървах да ти известя. Докато той говореше, дойде и друг и каза, огън от Бога падна от небето, изгори овцете и слугите и ги погълна и само аз се отървах да ти известя. Докато този говореше, дойде и друг и каза, халдейците образуваха три чети и се спуснаха върху камилите и ги откараха. Още избиха слугите с острието на меча и само аз се отървах да ти известя. Докато този говореше, дойде и друг и каза, синовете ти и дъщерите ти, като ядяха и пиеха вино в къщата на най-стария си брат, дойде силен вятър от пустинята и удари четирите ъгъла на къщата и тя падна върху децата ти и те умряха. И само аз се отървах да ти известя. Тогава Йов стана, раздра дрехата си, обръсна главата си и като падна на земята се поклони и каза, гол излязах от утробата на майка си, гол и ще се върна там. Господ даде, Господ взе, да бъде благословено Господнето име. Във всичко това Йов не се греши, нито се изрази безумно спрямо Бога. Амин. Виждаме една картина, която се развива в първоначално се развива в небето. Картина, която няма друг аналог в Словото като нея. В цялата Библия само на три места намираме директен диалог на Сатана с някой друг. В Едемската градина при грехопадение от Сева, в пустинята, когато изкушаваше Исус, и в книгата Йов, когато води пряк диалог с Бог в небето. Приликата между трите ситуации е подходът на дявола. И в трите ситуации той използва съмнение. В в Едемската градина успя да накара Ева да се усъмни в думите на Бог, като ги изопачи. При Исус се опита да направи същото, като дори цитираше писанията, но Исус, бидейки съвършен, също използва Словото, за да му се противопостави. И в нашата история е подобна ситуацията. Само, че тук виждаме опит за съмнение на две нива. Първоначално Сатана се позволява да направи опит за съмнение в самия величествен Бог, че неговият слуга е така праведен, само защото Бог го е снабдил с земни блага, а в последствие изтъхва, че друга причина е физическото му здраве. Разбира се, опитът му не е успешен. Няма как съмнението да е част от природата на Бога. Но едновременно с това, дяволът прокара съмнение в сърцето на Йов. Съмнение, че Бог го е изоставил. Съмнение, че Бог го е забравил. Съмнение, че което всеки един от нас е преживял в даден момент от живота си. Съмнение, което поражда именно тези въпроси, започващи с защо Господи? И за да вникнем още повече в историята, трябва да разгледаме и различните персонажи. Сатана е на първо място. Още в началото на книгата и всъщност сам до там той се появява на сцената. Както споменахме по-рано, един от основните инструменти на Сатана е съмнението. Но най-вече е съмнението в Бог, в добрината му, в справедливостта му, в милостта му, в любовта му и дори в самото му съществуване. В моя живот, след като започнах да идвам на църква, имаше един период, в който бях далеч от Бога. Имаше период, в който аз се отдалечих. И разбира се, това беше напълно несъзнателно. Не съм целял това да е крайният резултат, но низ от грешни решения доведе до този резултат. И тогава последва един друг период, който беше напълно логичен, период, в който се лутах. Период, в който започнах да създавам въпроси от рода на всичко това, в което уж вярвам, истина ли е изобщо? Съществува ли Бог? Има ли смисъл от ходенето ми на църква или това е просто една парлама? Дали Христос не е бил най-изкусният лъжец на всички времена и това е най-голямата измама в историята на човечеството? И определено това не бе най-тежкият период в моя живот. Не го усещах като кой знае какво. После си казах, не, нали е истина, не ги мисли тия работи, но просто е така по-човешки. Опитах се да се самоубеждавам. До момента, в който в същия този период, когато аз бях далеч физически от църквата, когато бях далеч духовно от Бог, настана период, в който на първо четене изглеждаше ужасен, а именно пандемията. Тя ме принуди да се върна в Сливен и в същия този период, период на социална дистанция, аз се намерих по-близко до Бога от всякога преди. Подобно на историята не в началото с Бари Зито, Бог използва всички тези обстоятелства в моя живот, на пръв поглед трагични, за да му покаже кой е той. И в същия този период беше и моето новорождение. И връщайки се назад сега, разсъждавайки върху целият този отказ от време в моя живот, аз виждам как дяволът се е свършил отлично работата. Как е използвал подходящо време и е вкарал съмнение в сърцето и в ума ми, на което аз съм се подал. Но виждайки голямата картина сега, моето свидетелство е точно като на Йов. Господ даде, Господ взе. Но на неговото време, според неговото намерение и с неговата мъдрост. И в нашата история до тук приключва участието на дявола. Той е прокарал съмнението в сърцето на Йов, съмнение, което сякаш с всяка следваща глава расте и расте, а съответно Йов деградира. И съм казал много пъти, не можем да прехвърляме цялата вина на дявола. Апостол Петър в първото си послание ни насърчава да стоим твърди в вярата, въпреки страданията си. Защото по този начин, казва той, ще се съпротивим на дявола, който оприличава на ревящ лъв. Но Джон Пайпер, един от великите проповедници на нашето време, казва следното. Сатана може и да е лъв, но е лъв на каишка. И тези думи се потвърждават в нашата история, където виждаме как Бог поставя ясни граници, докъде може да се разпростре дявола. Нека не предавам повече сила на Сатана от тази, с която той разполага, като останем твърди, както казва апостол Петър, въпреки страданията си. И спираме да обръщаме толкова значение на Сатана. Изведнъж обаче на полезрението ни се показва един герой, жената на Йов. Персонаж, който е споменат само няколко пъти в цялата книга, но има важна роля в историята. Има различни коментари, защо изобщо тя присъства в цялата картина. Нейните думи похули Бога и умри стават известни в лошия смисъл на думата по целия свят. И много хора задават въпрос от сорта, защо изобщо тя е там? С какво допринася за историята? Каква поука можем да си извадим от нейните думи и действия? Някои биха казали, избирайте си добре жената. Подготвяйки се, попаднах на коментари от сорта, и това са сериозни коментари. Бог е погубил синовете и дъщерите на Йов, но нарочно е оставил жена му жива, за да му е още по-тежко, докато тя му мърмори на главата. И това е абсурдно, разбира се. Това е в кръга на шегата. Но нека влезем в обувките на тази безименна жена. Тя е контрастът в нашата история. Нейното отношение е такова, каквото всеки би очаквал да бъде и на Йов. И нека се замислим за момент. Не изгуби ли тя много? Все пак бе съпруга на Йов, а не каква да е там жена. Не изгуби ли тя всичкото си имущество? Не изгуби ли тя децата си? Не остана ли бездетна майка? Много лесно е да хвърлим камъните по нея, да я сложим в графата лоши герои, но на нейно място кому му било по-лесно? Отделно на всичко това тя вижда мъжът си, онзи, който до вчера беше най-знатният в целият изток, онзи, който беше глава на семейството, онзи, който беше опора до нея. Тя вижда същия този мъж днес, смазан, раздрал дрехите си, обръснал главата си, което по това време било символ за най-голямата скръб. Вижда този човек, вижда мъжът си по-бесилен от всякога. И аз зададах въпроса, защо тя не казала тези думи на Бог, на Йов, похули Бога и умри, още при отнемането на имуществото и на децата му. Може би защото до него момент тя бе напълно съпричастна с загубите на Йов. Те бяха заедно в скръбта си. Но когато дойде моментът, в който стана порази Йов и физически, тя вече не издържа. Тя вече нямаше как да бъде съпричастна на съпруга си в неговите болки и от крайно отчаяние изрече онези думи «Похули Бога и умри». Образът на жената на Йов се появява, за да може ние да видим една алтернатива, която стоеше пред Йов. Изборът още ли държиш праведността си или доброто ли ще приемаме от Бога, а да не приемаме и злото. Изборът актуален за теб и мен днес. Как ще откликна на Бог по време на страданието си? И след това следва една дълга част от книгата, 29 глави, където се водят диалози между Йов и тримата му приятеля. В края на втора глава виждаме как тези трима приятели отиват при Йов и привидно проявяват съчувствие. Седят с него в продължение на 7 дни и 7 нощи, което привидно е ясен израз за неговата скръб, за съпричастие към неговата скръб. И всичко хубаво за тези приятели приключва до тук. Техните възгледи, техните нагласи и дори тяхната теология взимат превес над любовта. Елифаз е първият, който говори и по всичко изглежда най-възрастният, съответно за тогавашните разбирания и най-мъдрият. Неговата идея е, че страданието е наказание за грях и понеже Бог е справедлив съдия, той наказва грешниците. Той твърди, че положението, в което се намира Йов, е резултат от скрит грях. Грях, за който дори Йов не знае. Стига до там, че все едно напомня на Йов, че никога никой невинен не е загинал и виждал ли е той някога праведен да бъде изтребен. Прави ясни намеци на Йов, че има нужда от това да изповяда греховете си, за да бъде възстановен. И цялата му идея намираме в 4 глава, 8 стих от Йов, където той казва: доколкото аз съм видял, онези, които урат беззаконие и сеят нечестие, това и женат. Всичко, което изтъква, той може да звучи правилно. Може да е така, но това е безчувствено и повърхностно. Елифаз прави един ненужен укор към един праведен човек по време на агонията му. По-нататък дори прави сравнение между себе си и Йов, че вижте, ако Елифаз беше в същата ситуация, вече ще е потърсил Бога по много по-правилния начин. един вид Йове, гледай ма и се учи как се прави. И в нашия живот по време на изпитания, които си нямаме на идея, защо се случват, винаги се намират този тип хора, които ще дойдат привидно с добри намерения. Но те ще накарат да се чувстваш още по-зле. Ще вкара чувство на вина. Вина, която е безпричинна. Хора, за които всяка незгода в този живот е причинена от грях. И това е наистина едно твърде повърхностно мислене. Това бие малко на католицизъм. Когато имаме проблем, отиваме, изповядваме се, правим нещо, действаме, вършим дела и по този начин печелим благоволението от Бога. Тези седмици с Марто посещаваме един курс и там водещият на курса ни обясни, че ни е заложено в природата като хора да се опитваме да се спечелим всичко. Като малки, когато сме послушни, очакваме играчка. Като ученици, когато изкараме добър успех, очакваме да ни купат нов телефон. Като възрастни, като даваме, очакваме и да получим. И някои биха казали, че това е библейски принцип. Правейки връзка с Новия Завет, където не живеем във време за разбиранията на старозаветните, в наше време някои такива наши приятели биха звучали подобно на Елифаз. Но заветно те ще кажат, както желаете хората да правят с вас, така и вие правете с тях. Извън контекста, този стих подкрепя идеята на Елифаз, че ние ще се заслужим добро отношение, когато и ние се държим добре. Но целият контекст на този пасаж постоянно ни говори за нещо друго, което виждаме в Лука 6 глава 35 стих. Но вие обичайте неприятелите си, правете добро и давайте назаем, без да очаквате да получите нещо в замяна. И наградата ви ще бъде голяма и ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ към неблагодарните и злите. Амин. Или накратко, в новозаветно време. По благодат сте спасени, а не чрез дела. Валдат е вторият приятел, който взима думата. Той е значително по-невнимателен в отношението си към Йов. Достига до там, че обвинява освен Йов в беззаконието му, а и децата на Йов, за това, че и те са имали беззаконие и затова ги е сполетяла смъртта. Обвинява Йов в лицемерие, защото ако Йов беше праведен, за какъвто се е представял, до сега Бог ще е направил да благоденства той и думът му. Отново, любовта отсъства. Това са онзи ти приятели, които, като им споделиш проблема си, за който все още няма отговор, идват и ти казват, малка ти вярата, брат. Там е проблема. Видиш ли ти, ако беше толкова праведен, ако беше толкова благочестив, ако имаше вяра поне колкото си напово зърно, нищо от това нямаше да те сполети. Любим стих на много хора. И отново текст извън контекста. Онази вяра, колкото си напово зърно, за която Исус говореше, беше сила. Йоан 14 глава 12 до 14 стихове виждаме обяснение на това. Истина, истина ви казвам, който вяра в мене, делата, които върша аз, и той ще ги върши. И по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при Отца. И каквото и да поискате в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец и Сина. Ако поискате нещо в Мое име, ще го направя. Амин. И после продължава с обещанието за Святия си Дух. Виждаме ли разликата? Виждаме ли вярата, за която говори Христос? Исус говореше за вяра, която е сила. Сила, която ще придобием посредством вяра. Вяра, чрез която идва сила, за да служим на другите. Мислите ли наистина, че онази сила, за която говореше Исус, се отнася само за нас? Мислите ли наистина, че тези по-големи дела от Христовете са само за нас? Или както Валдат намеква, вярата ни е малко, затова нямаме сила да се справим с проблемите в собствения си живот. Аз лично не мисля така. Причини като вярата ти е малко отдаден приятел, в кавички, като Валдат, ми намеква, че може би неговата вяра е малко. Исофар е третият от уж приятелите на Йов, който взима думата и го укорява. Той също твърди, че няма как Йов да е праведен и невинен, щом всичко това му се е случило до момента. Значително по-грубо и по-безкомпромисно Софар стоварва върху плещите на Йов обвинение за арогантност, за гордост, достига до там, че казва, грехът на Йов не е, е толкова голям, че всичко, което го е сполетяло, не е достатъчно. Той заслужава още повече. Това са онези приятели в нашия живот, в чието думи състраданието напълно отсъства. В чието очи не само, че има причина за всичко, ами и си напълно виновен. В чието сърца отсъства любовта. Такива приятели виждат перфектно същата в нашето око. Такива приятели не трябва да са неприятели. Исус ни учи за отношението към ближния в Лука 6 глава, където в края той дава няколко примера за това не само какви приятели да бъдем ние, но и как да си подбираме приятелите. Лицемерни ли са тези, които ни обвиняват в лицемерие? Праведни ли са тези, които ни обвиняват в грях? Близо ли са до Бога тези, които ни обвиняват в отдалечаване? И в цялата тази неприятна картина от 29 глави, изведнъж се намесва един светъл образ. Герой, чието име означава «Моят Бог е този, който е». Герой, който не говори с човешка мъдрост, а с Божията. Герой, чието думи не звучат като на другите приятели, а звучат като Божии думи. И говорим за Елио. Той е един добър пример, че не годините, а опитността с Бога те правят мъдър. Подходът на Елио се различава драстично от този на предните трима. Той започва с уважение към Йов, но същевременно и с силна критика. Но не като критиката на Елифаз Валдати Софар. Според Елио не скрит грях е проблемът на Йов, а начинът, по който той реагира над своето страдание. И най-вече, начинът, по който се изразява спрямо Бог. Елио е крайно критичен към факта, че Йов в продължение на 29 глави постоянно оправдава себе си, че е абсолютно невинен и най-вече за това, че обвинява Бог в несправедливо отношение. Това, което прави впечатление, е, че няма контраргумент от страна на Йов. До сега, всеки път, когато някой от приятелите му говореше, Йов се защитаваше. Тук той седи и слуша. И Елио, макар и по-млад, макар и най-млад, в сравнение с всички, които бяха изброени до сега, се оказва най-мъдър. Той най-добре сред всички в ситуацията успява да даде отговор на въпроса «Защо?». И отговорът му може да обобщим в няколко думи. Призив за смирение, страдание като израстване и Божият суверенитет, стоящ над всичко и над всички. И по това той се различаваше от останалите трима. Елио е от онези приятели, с които ние трябва да се обградим, които няма да ни хвърлят лекомислени обвинения просто е така, за да имат какво да кажат, но няма и да изпадат в хуманизъм и конформизъм. Хора, които говорим за хуманизма и конформизъм, това са хора, които поставят човека над всичко. Те са другата крайност на тримата приятеля. Тях може да ги разпознаем по изречения от сорта на «Абе, важното е да е в църквата, а пък другото няма значение». От такива хора също бягайте. И Мартин Сутринта направи едно добро разграничение между осъждение и изобличение. Нека се обградим с приятели като Елио, които ни изобличават на база словото, а не като другите трима, които просто хвърлят обвинения върху нас. И обратно в историята започва точно след речта на Елио, когато Бог сам се намесва и говори директно с Йов в бурята. Думите на Бог не само, че не противоречат на тези на Елио, а и ги допълват. И виждаме една ситуация, в която Йов е сякаш на изпит пред Бог. Виждаме и силното, твърдо, сурово дори лице на Бог, лице, което обаче същевременно показва загриженост, милост и любов. В продължение на 4 глави Бог задава въпроси на Йов, които не целят отговор. Това са въпроси, които съдържат отговорите сами в себе си. Въпроси, които показват величието му, мъдростта му, знанието му, управлението му, силата му. Това са въпроси, разкриващи в пълнота суверенната воля на Бог. Преминавайки през всички тези неща, които са напълно непонятни за човешки ум, които са част от сътворението, Бог не дава отговор на въпроса защо. И този отговор става непонятен днес. Задавайки въпроса защо, ние не можем да претендираме за разбиране на Божията воля. Нашите възгледи за справедливост и за страдание са напълно ограничени. Но суверенната воля на Бог е напълно недостъпна за човешките разбирания. И това не прави Бог по-малко добър. Това не го прави по-малко справедлив, напротив. По този начин ние получаваме и отговора, който разгледахме в началото. Благоденствието зависи ли от благочестието? Или отново, пренесено в новозаветни дни. С никакви дела не можем да заслужим благодата, милостта, любовта и спасението, идващи от Исус Христос. И на последно място е нашият главен герой Йов. Това, което можем да вземем от него като пример, е, че той, въпреки че обвиняваше Бог за злощастията си, не спря да го търси. Приятели, не е проблем, когато сме честни пред Бог и дори го обвиним. Проблем е, когато спрем да му говорим. Проблем е, когато спрем да казваме на Бога това, което е в сърцето ни. Бог не иска да сме перфектни. Бог иска да сме с открити и честни сърца пред Него. След думите на Елио, след величието, с което му се разкрива Бог, Йов съзнава своята незначителност, изповядва своето ограничено разбиране за Бога и за Неговата мъдрост. Йов стига до прозрението, че нищо не е наше, а всичко принадлежи на Бога. Стига до извода, че скръпта не произвежда слабост, а твърдост. И както Стан проповяда в четвъртък, Йов бе глината в ръцете на Бог. Бог го натисна там, където най-много щеше да го заболи, за да може да изгради твърдост в него. И както глината, Йов бе изпитан в огън. Йов бе изпитан в огън, не за да бъде по-слаб, а да стане по-твърд и по-силен. И 42 глави по-късно, Бог не само възстановява всичко, което Йов бе изгубил, а го благославя двойно. И отново, не го благославя двойно заради праведността на Йов, а поради любовта на Бог. Приятели, нека не си мислим, че ние сме праведни сами по себе си. Само един бе праведен и чрез вяра в него ние сме облечени с новия човек и ставаме праведни. Не нашата правда, а Христовата. И ще ви насръча тази вечер. Нека не спираме да задаваме въпроса защо, Господи? Но нека бъдем готови на поне 4 отговора. Не, който е най-трудният за асимилиране. Изчакай. Не на твоето време, а на моето време е вторият отговор. На трето място. Израствай. Стани твърд, а не слаб чрез изпитанията. И на четвърто, любимият на всички. Давай, ти си. И ще завърши с един пример. Знаете ли как биват създадени перлите? Перлите са създадени посредством страдания. В черупката на стрирата се забива песачинка и става наистина неприятно за нея. Болезнено и дразнещо, това може да причини сериозни щети. Затова стрирата се предпазва, като постепенно покрива тази песачинка, източникът на нейното страдание, с слой след слой от калциев карбонат. И така слой след слой, в течение на времето се оформя кръгла, гладка, полупрозрачна перла. Перла, която беше просто една песачинка. Перла, която е символ на изящество и красота. Но перла, която е плод на страдание. Нека не избираме грешната алтернатива. Нека се подбираме правилните приятели. Приятели, които да ни изобличават, и нека страданията, през които преминаваме, да бъдат причина да се доближаваме до Бог и да приемаме Неговата воля за суверен в нашия живот. Нека изберем нашето страдание да ражда перли, а не пясък. Господи, благодарим Ти за това, което си Ти. Господи, благодарим за това, че Ти си благ, милостив Бог, че си справедлив Бог, Господи, че си Бог на любовта и Ти не ни забравяш, Господи. И макар много пъти ние да отправяме своите молитви към Тебе и много пъти, Господи, да искаме да получим отговор сега и на момента, Господи, да падне огън от небето и да видим знак от Тебе, Господи, много често Ти ни изпитваш по този начин, Господи. Много често, Господи, По този начин, когато ти забавяш своя отговор, ти изграждаш нещо в нас. Господи, ти ни затвърждаваш по този начин. Не да бъдем слаби християни в този свят, Господи, да бъдем твърди, твърди поради Тебе и твърди в Тебе, Господи. Нека наша твърдост, Господи, бъде това, което да ни изгражда. Господи, молим Те за Твоето, ние са, Господи, за Твоята мъдрост, която да ни води. Не да вземаме решения сами по себе си. Не да се осланяме на чужди мнения, които ни казват. Не да вземаме хорското мнение за това как да се справим с проблема, Господи. Ние са да се осланяме на Твоята мъдрост, на Твоята суверенна воля и да казваме, защо, Господи? И да подаваме ухо, за да може да чуем този тихнежен глас. И, Господи, да не затваряме ушите си, когато отговорът е не, а да приемаме всеки един отговор, който идва от Твоята суверенна воля, Господи. И казваме, Господи, Ти даваш, Ти взимаш, да бъде благословено Господното име от сега и до века. Амин.